Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində maaşların gələn il artırılacağını söyləyib. Onun sözlərinə görə orta aylıq əmək haqqı 474 manat 50 qəpiyə çatdırılacaq. İqtisadçı alim Vüqar Bayramov bu fikirdədir ki, gələn il dövlət sektorunda çalışanların maaş artımı doğrudan da realdır. Onun fikrincə ixtisarlar da gözlənilmir. Lənkəranda yaşayan satirik şair Tofiq Həsənli Bakının Qala kəndində naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanıb. Azadlıq Live-da günün sualı, sizin fikrinizcə gələn il maaş artımı olacaqmı? Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərin sırasıdır. Dünyada və Azərbaycanda baş verən əsas hadisələr mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Həbsdə olan jurnalist Raif Mirqədirovun işi ilə bağlı istintaq yekunlaşıb, bu barədə Azadlıq Radiosuna Raif Mirqədirovun vəkili Fuad Ağayev məlumat verib. Müdafiə tərəfi hazırda cinayət işinin materialları ilə tanış olur. Məhkəbənin nə vaxt keçiriləcəyi hələlik məlum deyil. Raif Mirqədirov 2014-cü il aprelin 19-da Türkiyədən Azərbaycana deportasiya edilib, elə həmin gündə həbs olunub. O, Ermənistanın xeyrinə casusluqda, dövlətə xəyanətdə ittiham olunur, jurnalist təmir edilir. Oktyabrın 14-də Yasamal rayon məhkəməsində keçmiş Maliyyə Naziri Fikrət Yusupovun işinə şikayətinə baxılıb, söhbət onun iqtisadçı ekspert və real hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərliyə qarşı qaldırdığı iddiadan gedir. Keçmiş nazir hesab edilir ki, Natiq Cəfərli Facebook səhifəsində onu təhqir edib, şərəf və ləyaqətini alçaldı. İddiaçı tərəfinin nümayəndəsi Bayram Sadıqov qarşı tərəfin Fikrət Yusupova deyən maddi zərərə görə 45 min, mənəvi zərərə görə isə 5 min manat təzminat ödəməsini istəyir. Hakim Sərdar Mihrəliyev prosesi noyabrın 3-ünə dək təxirə salıb. Milli Məclisin plenar iclasında 2016-cı il dövlət büdcəsi haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi başa çatıb, APA-nın məlumatına görə parlamentdəki təklifləri dəyərləndirmək üçün hökumətə 6 gün vaxt verilib. Parlament sədri Oktay Əsədov deyib ki, deputatların əksəriyyəti seçki kampaniyasında iştirak etdiyindən əvvəlkilərindən fərqli olaraq hökumətə 10 gün yox, 6 gün vaxt veriləcək. Büdcə layihəsi oktyabrın 20-sində səs verməyə çıxarılmalıdır. Rusiya rəsmisi bir daha Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən danışıb və təmas xəttində münaqişənin kəskinləşməsinə yol verilməsinin mümkünsüzlüyü verilməməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli Rusiyanın xarici siyasətində əsas məsələlərdən biri olaraq qalır. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaharova oktyabrın 14-də keçirdiyi brifingdə deyib. O bildirib ki, Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bu məsələni həmkarlarına müzakirə edib və bu yöndə ABŞ və Fransa ilə yaxından fəaliyyət göstərirlər. Sergey Lavrov bu yaxınlarda BMT Baş Assambleyasının sessiyası çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşüb. Görüşdə həmsədrlərin bu ay regiona səfər ərəfəsində münaqişənin həlli ilə bağlı praktik məsələlər, habelə ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin koordinasiyası müzakirə olunub. Son vaxtlar münaqişə zonasında gərginlik və itkilərin çoxalması dialoqun bərpasını daha da çətinləşdirir deyə o vurğulayıb. Zaharova bildirib ki, münaqişənin kəskinləşməsi yol verilməzdir və tərəfləri güc tətbiq etməkdən çəkinməyə, güzəşt üçün siyasi iradə göstərməyə çağırırlar.
Xəbərləri davam etdirir. Azərbaycanda bütün çox mərtəbəli binaların seismoloji vəziyyəti yoxlanılacaq. Bunu Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin direktoru Qurban Yetirmişli APA-ya deyib. O bildirib ki, bununla bağlı yaxın günlərdə Almanya ilə sənəd imzalanacaq və bunun üçün maliyyəni də Almanya ayıracaq. O deyib ki, xüsusi cihazlar alınacaq və xidmətin əməkdaşları Almanyada təlim keçəcəklər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov bildirib ki, Suriyadan başqa heç bir ölkə Moskvadan birbaşa hərbi müdaxilə istəməyib. O, oktyabrın 2024-də bildirib ki, Rusiya, İraq və Əfqanistandakı hadisələri diqqətlə izləyir, amma Suriyadan başqa heç kim yardım istəməyib. Lavrov qeyd edib ki, əgər belə bir təklif olunsa, bu barədə prezident Vladimir Putin qərar verəcək. Lavrov həmçinin bildirib ki, ABŞ Suriyada mübarizəni daha dərindən koordinasiya etmək üçün Moskvaya nümayəndə heyəti göndərilməkdən imtina elədi.
Предложили направить в Москву делегацию военных экспертов.
Biz birgə addımları razılaşdırmaq üçün Moskvaya hərbi ekspertlər göndərilməsini təklif elədik. Bundan sonra baş nazir Medvedevin başçılığı ilə Vaşinqtona hərbiçilər və Xarici İşlər Nazirliyi əməkdaşlarının müşayiəti ilə nümayəndə heyət göndərməyə hazır idik. Bu təklif biz hələ sentyabrın sonunda New Yorkda olarkən edilmişdi.
Это предложение было сделано, ну, ещё вот когда мы находились в Нью-Йорке в конце сентября.
Sergey Lavrov, İran parlamentinin aparıcı üzvləri isə bu arada Tehranın Rusiya, Suriya və İraqla əməkdaşlıq eləməsinin terrorçuluqla mübarizədə uğurlu olduğunu deyiblər. Bunu İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Siyasət Komitəsinin sədri Ələddin Borcerdi oktyabrın 14-də Dəməşqdə Suriya rəsmiləri və Prezident Bəşər Əsəd ilə görüş ərəfəsində deyib. O qeyd edib ki, ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi antiterror koalisiyası bu yöndə heç nəyə nail ola bilmədi. Rusiya sentyabrın 30-dan Suriyada hərbi əməliyyatlara başlayıb. Moskva İslam Dövləti qrupunun mövqələri ilə yanaşı Bəşər Əsəd rejiminə qarşı vuruşan Qərbin dəstəklədiyi üsyançıların da mövqələrini bombalayır. Rusiya həmsinin İranla Bağdadda koordinasiya mərkəzi yaradıb. Türkiyənin baş naziri Əhməd Davutoğlu Suriyadakı Kürd döyüşçülərinə silah verilməsinin mümkünlüyü ilə bağlı məlumatlara görə oktyabrın 14-də ABŞ səfirliyinə narazılığını bildirib. Davutoğlu hesab edir ki, bu silahlar PKK-nın əlinə keçə bilər və bundan Türkiyə qarşı istifadə oluna bilər. Yerli Kürd rəsmilərinin sözlərinə görə ABŞ Suriyada İslam Dövləti qrupu ilə vuruşan Kürd döyüşçülərinə 120 ton silah və sursat verib, amma ABŞ rəsmiləri son həftələrdə Suriya Kürdlərinə silah verilmədiyini deyirlər. Davutoğlu bildirib ki, Ankara Türkiyə qarşı mübarizə, müharibə elan edilən terrorçu təşkilatlarla istənilən formada əməkdaşlığının əleyhinədir. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Gələnlə gözlənilən maaş artımından başlayırıq. İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayev bunu deyib Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində. O deyib ki, 2016-cı ildə orta aylıq əmək haqqı 474 manat 50 qəpiyə çatdırılacaq. Bu il sentyabrın 1-nə dəyi olan rəsmi məlumata görə orta əmək haqqı 458 manat 90 qəpikdir. Nazirin bu optimizmini bir sıra iqtisadçılar bölüşmür. Onların fikrincə, hökumət özünün yaxın 4 il üçün proqnozunda büdcəni artıra bilməyəcəyini bəyan edirsə, maaş artımı məsələsi sual doğurur. Beləliklə, gələn il maaş artımı mümkündürmü və mümkündürsə, hökumət bunu nəyin hesabına eləyəcək? İqtisadçı Alim Vüqar Bayramov bu fikirdədir ki, gələn dövlət sektorunda çalışanların maaş artımı realdır, çünki büdcə azalsa da sosial xərcləri azaltmırlar. Bəs ola bilərmi ki, maaşları iş yerlərinin ixtisarı hesabına artırsınlar? Yəni, iş yerlərinin ixtisarı gözlənilirmi? Vüqar Bayramovla Azadlıq Live efirə çıxmazdan az əvvəl söhbət etdik. Vüqar bəy, dünənləri Şahin Mustafayev dedi ki, gələn il maaşlar qalxacaq. Buna da ekspertlər müəyyən şübhə ilə yanaşırlar ki, büdcə azalır, həm də maaşlar artır. Yəni, o deyib ki, indiki o 458 manat orta maaş 474 manat olacaq. Yəni, sizin fikrinizcə nəyin hesabına bu artırıla bilər?
2016-cı ildə dövlət büdcəsinə ayrılan sosial istiqamətə ayrılan məsələ hesabına əməklərin artırması mümkündür. Əslindən, baxmayaraq ki, dövlət büdcəsinin gəlirlərində azalmaları var. Amma 2016-cı ilin dövlət büdcəsində müsbət məqamlar ibarətdir ki, sosial xərclər azaldılmayıb. Və sosial xərclər azaldılmadığı üçün təbii ki, imkan verir ki, əməkləri artırmaq mümkün olsun. Nəzərə alsaq ki, gələn il dövlət büdcəsindən sosial istiqamətə 5 milyard 867 milyon manat vəsait ayrılacaq. Həmin vəsaitin bu isə 2015-ci ilə müqayisədə 41,9 milyon manat və ya 0,7% çoxdur. Yəni, praktik olaraq büdcədə azalma infrastruktur və kapital xərclərində olacaq, amma sosial xərclərdə artım olacaq. Eyni zamanda biz sosial xərclərin strukturuna diqqət yetirsək, ayrılan sosialist kanatlardan vəsaitlərin 523 milyard manatı birbaşa əməyin ödənilməsinə yönəldiləcək. Bu rəqəm 2015-ci ilə müqayisədə 21.7% çoxdur. Eyni zamanda təqaüdlər və sosial müavinətlərin verilməsinə ayrılan vəsaitin əzmi 1 milyard 827 milyon manat olacaq. Bu isə demək ki, bu isə 2015-ci ilin və nəzər tutulan vəsaitdən 11.2% çox. Yəni, praktik olaraq büdcənin gəlirlərinin azalması sosial istiqamətə yönəldiləcək vəsaitlərin məbləğinin aşağı düşməsi anlamına gəlmir. O baxımda mən İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinin fikrini bölüşürəm. 2016-cı ildə dövlət büdcəsindən əməkdarın artırılması üçün vəsait var. Amma bu da təbii ki, burada bu onun yeri baş verəcək ki, əvvəlaq digər xərclər də qənaət ediləcək. Yəni, infrastruktur və kapital xərcləmələrində azalmalar olduğu üçün sosial xərclərə toxunulmayacaq və praktik olaraq bu imkan verir. Bu baxımdan əslində, istər 2015-ci ildə, istər 2016-cı ildə əsas strategiya həm qənaət etmək, həm də təbii büdcədən sosial istiqamətlə ayrılan vəsaitlərin azaldılmaması və eyni zamanda onların vaxtı-vaxtında ödənilməsinə nail olmasından ibarət. O baxımdan büdcənin mövcud proqnozları və büdcə xərclərinin strukturu 2016-cı ildə sosial xərclərin artırılması üçün maliyyə bazası formalaşdırılır və gələn il əslində hökumətin proqnozlaşdırdığı kimi əməkdarların məbləğində artımlar olacaq və təbii ki, bunun üçün də faza dövlət büdcəsinin gəlirləridir və söz hökumət qənaət etməklə əməkli və sosial ayırmalarda artımlara getmək imkanına malik olacaq.
Vüqar bəy, bir də axırıncı sualım. Adamlar maaş artırımından başqa bir də nəyi çox düşünürlər? İxtisarlar ola bilərmi?
Ümumiyyətlə, işlərin iki istiqamətdən önce qruplaşdırmaq lazımdır. Onlardan biri sözsüz dövlət büdcəsində maliyyələşən işçilərdir. Yəni zaman sosial, eyni zamanda özəl sferada fəaliyyət göstərir. Təbii ki, özəl sferada iş miqdarı ilə bağlı işə götürənlər qərar verir. Yəni, sahibkar öz gəlirlərinə uyğun olaraq nə qədər işlərin saxlanması ilə bağlı qərar verir. Amma dövlət, yəni praktik olaraq dövlət büdcəsinə ayrılan maliyyələşən qurumlarda ciddi ixtisarlar gözlənilmir. Çünki əgər sosial istiqamətə ayrılan vəsaitlərin həcmi artıbsa və praktik olaraq həmin vəsait hal-hazır dövlət qurumlarında işləyən və fəaliyyət göstərən insanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşir. O baxımdan 2016-cı ildə dövlət qurumlarında və dövlət məsələ təşkilatlarında dövlət büdcəsinin birbaşa maliyyələşən sektorlarda ciddi ixtisarlar proqnozlaşdırılmış, çünki onun üçün bu istiqamətə, yəni həmin sektorlarda çalışanların əməyinə verilməsi dövlət büdcəsində vəsait var. Amma bu baxımdan praktik olaraq təbii ki, indiki halda büdcənin sosial xərcləri büdcədə nəzərdə tutulan sosial xərcləri imkan verəcək ki, dövlət qurumlarındakı mövcud işçi sayını qoruyub saxlamaq mümkün olsun.
Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir. Onun fikrincə İqtisadiyyat və Sənaye Naziri Şahin Mustafayevin deməyə ki, gələn maaşlar artacaq. Bunu tamamilə realdır. Rəqəmlər büdcə layihəsində göstərilən rəqəmlər bunu deməyə əsas verir. Görək eyni suala dinləyicilərimiz hansı cavabı verir? Maaş artımı olacaq mı? Onların fikrincə Elmir Əliyeva yazır, prezident deyir, gələn çətin olacaq, nazir də deyir, artım olacaq, kimə inanaq? Tarkan Musayev yazır, yetimə söz verən çoxdur, amma çörək verən yoxdur. Marif Rızayev yazır, yalandır, hamısı necə ki, 1993-cü ildə ildən bu günə cən yalan eşdirik, deyir ki, Azərbaycanda kasıb qalmayacaq, bəli qalmayacaq, hamı qırılacaq, bir bunlar qalacaq. Baqi Şıx Məmmədov yazır, nə qədər qalxacaq ki, ərzaqların pulu maaşdan çox qalxır. Mehdi Mustafayev yazır, özlərində 0-0-0 qədər pul var, ömür çatmaz saymağa. Mələk Sadıqzadə yazır, ancaq müəllimlər, bəs tərbiyyətçi müəllimlərin maaşı niyə qalxmır, niyə nəzarət eləyən yoxdur? Əli Nəzərli yazır, bunlar öz maaşlarının qalxmasını nəzərdə tutur. Şəlalə Mustafayevə yazır, bizdə də göstərmir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Lənkəranda yaşayan satirik şair Tofiq Həsənli oktyabrın 13-də axşam saat 9 radələrində Bakının Qala kəndində naməlum şəxslər oğurlayıb. Onun hara aparıldığı bəlli deyil. Bu vaxtda Tofiq Həsənlinin dostları sosial şəbəkələrdə məlumat yayıb. Tofiq Həsənli sosial mediada çox məşhurdur. Onun şeirləri sosial mediada, Facebookda bir vaxtlar geniş yayılırdı. Bir neçə ay əvvəl o Azadlıq Life-a da müsahibə vermişdi. Özünün məşhur papaq şeirini də oxumuşdu. O vaxt Tofiq Həsənli deyirdi ki, o hər an tutulmağını gözləyir.
Deyəsən, demişdiniz nəsə təzifsə davam eləməzdi, kimsə gəlib soruşurdu.
Xəbərdarlıq olmuşdu. Şeydə çıxdı, Azərbaycan saatında verdilər, Türkiyədən. Ona görə biraz problemlər yarandı.
Necə olur ki, sosial şəbəkələrdə birdən-birə belə populyarlaşdı, çoxları da deyir ki, təzə çıxıb.
Mən əslində 2000-ci ildə Qub proqramında 3 dəfə çıxdım. Mənim baba Pünhan çıxırdı Qubca. Sonra mən gələndə biraz soyuq qarşıladım məni. Şeiri oxuyandan sonra dirsək şeirini oxudum. Biz dedi ki, düzü mən belə gözləmirdim. Mən də baltanın kökündən vururdum da. Şeyx mənə qoydu Qafqaz İslam Universitetinə ərizdən dərs edeyim. Nə bilim, biraz 5-10 manat yardımıza delədi filan besməkən. Baxdım, gördüm ki, mən sözümü çirdi deyə bilmirəm. Gəldim, sonra başladım millət. Millətin səsində Şahbaz Xudoğlu millətin səsini çıxartmaya başladı. Orada başladım Heydər namalarla çıxmaya. 15 dənə məhkəmədən keçdi qəzi. Mən işləyirdim. Mən öz şəklimlə, telefon nömrəmlə arxada Heydər namalar yazırdım. Heydər nama 1, Heydər nama 2, 7 dənə Heydər nama yazdım. Qəzeti bağladılar. Şahbaz geri tutuldu, zədələdi. Opşun. Məni çağırdılar, Kamaləddin mənə çotaqlı ev verdi 7-ci mikrorayonda. Ora, bura, biraz xəcdi, məcdi, pul filan ki, mənə dedi ki, belə dərinə getməyim filan basmışam. Dedi, belə də üç nəfərlə işin olmasın, Şeyx Heydər, bir də İlham. Heydər də bizlə qardaş olub qalandır ki, İlham gəlir, onu dəstəkləmək lazımdır filan basmışam. Mən də baxıram ki, sözümü deyə bilmirəm. Getdim müxalifətə, müxalifətin qəzetləri də dedi ki, sən ancaq gərək hakimiyyəti tənqid eləyəsən, biz səni buraxar. Dedim, axı, mən obyektiv tənqid eləmək istəyirəm. Sizin də sifətsiz tanıyıram, hakimiyyətin də sifətini tanıyıram. Nəysə, bunlarla da müsibətim çıxdı. 2003-cü ildə mənə təklif elədilər lideri, getdim liderə. Müxalifətdən də yanıqlıydı. Ha, burada deməli, müxalifəti tənqid elədim. Sensuradan keçirdi deyə hakimiyyətə heç nə deyə bilmirdim. Müxalifəti tənqid elədim. Oradan da başladım Xural qəzetində hakimiyyəti tənqid eləməyə. Başladım ilhamlı nəğmələr çıxartmaya. 3 dənə çıxartdım. Bir dənə də ki, axırıncı çıxdı ki, biri yoxdur diri ikən, biri yoxkən diri Heydər, biri İlham, biri Heydər. Ona görə mənə tutdular, adıma üstümə ad qoydular, çıxdılar 2 il yarım getdim.
Neçənci ildə?
2005-ci il. 2007-də çıxdım. Sonra oradan da yazırdım.
O vaxt dayandırmışdınız.
Sonra da kimə müraciət elədim? Heç kim məni buraxmadı efirə. Qəzətə çıxıram, qəzətlər bağlanır, Xuralı da bağladılar. Mənə hara müraciət edirəm, imzamdan qorxurlar. Sonra məni sıxışdırmışdılar. Elə sıxışdırdılar ki, mən sözümü deyə bilməyim, heç yerə çıxa bilməyim. Mən də başladım boğulmaya, mən söz adamıyam axı, bunu deməliyəm, mümkün deyil. O üç otaqlı ev mən üçün qızıl təşdiydi, elə bil orada qan qusurdum. Evi çatdım, dağıtdım, hamısın, qarşın kasıblara payladım, qarşın özüm xəcdədim. Nə vermişdilər, hamısını dağıtdım, xəcdədim, dedim, bu an pulmana lazımdır.
Şeirlərinizdə kəskin tənqid var. Biz qorxmursunuz, həbsdə yatıbsınız, deyirsiniz, 2 il yarım yatmışam. Sizi yenə tutarlar sizi?
Bilirəm, yenə tutarlar. Mən bunu yazanda bilirəm. Bunun qabağında tutulmay da var. Bunun qabağında ölüm də var. Yoldan gedib maşın gəldi, vurdu səni, getdin, yəni bu da var. Bunları görə-görə gəlir üydə. Ya cildin bir güllə vurdular ağzının içində. Bunlar da var. Bunlar hamısı olan tarixdir də. Bilsəm ki, heç mən qorxmuram. Haradasa ürəyimdə var ki, ay, niyə tutulmayıb ki, nə əziyyət çəkəcəyəm. Xalq urra-urra deyir, əhsan, sağ ol, heç biri mənim qapımı açmayacaq, bunu da bilirəm. Başıma gəlir. Doğma qardaşım bir dənə ayda bir dəfə gəlib yanıma, su. Heç kim yanıma gəlməyir. Amma bu o demək deyil ki, mən xalqın problemini deməməliyəm. Mən bilirəm ki, xalqımız belədir. Amma mənim problemini deməliyəm mütləq. öz istəyimlə deyil. Yəni, elə bil, bana məcbur edirlər ki, bunu deməlisən sən. Amma deyəcəm, xeyir yox.
Siz olunur ki, ehtiyat deyilirsiniz, həbs olunmaq da istəmirsiniz. Onda sizi nə məcbur edir ki, nə vadar edir ki, tənqidi yazırsınız?
Yəqin ki, mənə belə gəlir ki, ilahi qüvvə. Bir də ki, haqsızlıq. Xalqın güzaranı göz qabağındadır. Xalqı yaşada bilərlər, yaşatmırlar. Bilə-bilə xalqa əziyyət verirlər. Kommunal xərclərin o qədər qaldırıblar ki, xalq kommunal xərclərin ödəyə bilmir. Qaz borcu gəlir, nə bilim, su pulu gəlir. Heç birini ödəyə bilmir. Xalq nə gündədir? Siz rayonlara gedin, görün rayonlarda cəmaat ölür acından. Bunları mən deməyim.
Belə çıxıram da xalqı da fikirləşirsiz də, yəni xalqın halına yanaşır.
Sözsüz vatanı, xalqı. Mən vatanpərvar adamam, inqilabçıyam. 87-nin inqilabçılarındanam. İç dəfə Lənkəranda inqilab qalxıb. İç dəfə inqilabı biz eləmişik.
Sizin müxalifətçi də adlandırırlar.
Mən heç bir partiyanın üzvü olmamışam indiyənə qədər. Heç bir prezident seçkisində də gedib səs verməmişam. Çünki heç birinin prezident olmayla razılaşmamışam. Da mənim tənqidim həm onlara da, həm bunlara.
Bir də bu şeirlərinizdə kimisə təlqin edirsiniz, yəni kimin davamçısı sayırsınız özünüzü?
Mənə deyirlər ki, cəmaat deyir, biridir, nə bilim, Baba Pünhanın davamçısı, biridir, Sabirin davamçısı. Amma mənə belə gəlir ki, Sabirin davamçısı demək mənim üçün böyük fəxirdir. Mən öz yolumu tutmuşam. Heç kəsi təkrar eləmirəm, heç kəsin də davamçısı olmaq istəmirəm.
Tofiq bəy, bizə bəlkə şeir deyəsiniz.
Başımız üstə əsrlər boyu şelləndi papa, bəs yapışmışdı, 37-də yerləndi papa. Bəxt açılsın deyə bir tərsinə çöndərdi onu. Acdıq oldu, gidiq axırda qan əndərdi onu. Komünistin araba çarxına döndərdi onu. 70 il partfile təşkilə deyirləndi baba.
Bunu satirik şair Tofiq Həsənli bir neçə ay bundan qabaq Azadlıq Life-a müsahibəsində deyirdi. İndi dünən axşam saat 9 radələrində Bakının Qala kəndində yaxınlarının dediyinə görə naməlum şəxslər onu uğurlayıblar. Yaxınları düşünür ki, onu həbs eləyiblər. Bu barədə hələlik rəsmi açıqlama yoxdur.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İdman xəbərlərinə keçməzdən əvvəl günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Milli Məclisdə büdcə müzakirələrində nazirlərin dilindən səsləndi ki, gələn il maaş artımı olacaq. Dinləyicilərimiz bu barədə nə fikirləşirlər? Məhəmməd Əli yazır, seçki qabağıdır, ona görə belə deyirlər. Aydın Məmmədov deyir, aldadıram, aldanmayın. Sevan Meliorativ yazır, yalan danışmaqda birinci yeri tuturlar. Doğru söz, acı söz imzalı dinləyicimiz yazır. Seçkilər bitəndən sonra Allah qoysa ya batar, ya çatar. Gülnarə Məhərrəmova yazır, boş söhbətlərdir. Vüqar Fətəliyev yazır, sən vicə prezidentə inan, o deyir ki, mütləq ikisindən biri olacaq. İlkin Umudov yazır, bu maaş artmaq da Azərbaycan xalq nağılıdır. Ana Rızayev yazır, seçkilərdən sonra kəsməsinlər, artırmaqlarını heç gözləmirik də. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Azadlıq Live-da idman xəbərlərinin və hava proqnozunun sırasıdır.
Azərbaycanın futbol millisi Avro 2016-nın seçmə mərhələsinin son oyununda səfərdə Bolqarıstana 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Azərbaycan millisi bir neçə gün əvvəl də öz meydanında İtaliya millisinə 1-3 hesabı ilə məğlub oldu. Azərbaycan yığması H qrupunda keçirdiyi 10 oyundan birində qalib gəlib, 3 dəfə heçəsə eləyib, 6 görüşdə isə məğlub olub və beləliklə 6 xalla qrupda 5-ci olub. Qrupda İtaliya 1-ci, Xorvatiya 2-ci, Norveç isə 3-cüdür. Norveç Avropa çempionatına düşmək üçün play-off mərhələsini keçməlidir. Türkiyə millisi futbol üzrə 2016-cı il Avropa çempionatının final mərhələsinə vəsiqə qazandı. Konya'da keçirilən Türkiyə-İslandiya görüşü 1-0 hesabı ilə ev sahiblərinin xeyrinə qutarıb, yeganə qolu 89-cu dəqiqədə Selçuk İnan vurub. Qeyd edək ki, Türkiyə millisi 78-ci dəqiqədə qırmızı vərəqəyə görə azlıqda oynayırdı. Həmin qrupdan mübarizə aparan Qazaxıstan isə səfərdə Latviyanı məğlub edib. Hollandiya millisi isə öz meydanında Çexiya yığmasına 2-3 hesabı ilə məğlub oldu. Beləliklə Çexiya qrupda 1-ci, İslandiya 2-ci, Türkiyə isə 3-cü yerə çıxaraq çempionata vəsiqə kazandılar. Avro 2016-nın final mərhələsinin püşkətmasının vaxtı məlum olub. UEFA-nın məlumatına görə püşkətmə mərasimi dekabrın 12-si Bakı vaxtı ilə saat 21-də Fransanın paytaxtı Parisdə keçiriləcək. Püşkətməyə yarışa vəsiqə qazanan 24 komanda qatılacaq. Xatırladaq ki, 2016-cı ildə futbol üzrə Avropa çempionatı Fransada keçiriləcək. İyunun 10-da başlayan çempionat iyulun 10-da başa çatacaq. Realın futbolçusu Cristiano Ronaldo növbəti Qızıl Buds mükafatına layiq görüldü. Qolkom saytının məlumatına görə tədbir Madriddə keçirilib. Mükafat ona Realın prezidenti Florentino Perez təqdim edib. Qeyd edək ki, Ronaldo ötən mövsüm 48 gol vurub. Bu mükafat Avropa ölkələrində keçirilən çempionatlarda ən çox top vuran futbolçulara verilir. İkinci yeri isə 43 qolla Barcelona'nın futbolçusu Lionel Messi tutub. Qeyd edək ki, Ronaldo bu mükafatı 4-cü dəfədir ki, alır. O, bundan əvvəl bu mükafatı bir dəfə Manchester United, iki dəfə isə Real'da qazanıb. Və sonda hava haqqında sabah Azərbaycanda bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə oktyabrın 15-də Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində azacıq yağış yağacağı gözlənilir. Günün ikinci yarısında hava dəyişkən bulutlu olacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 12-15, gündüz 16-19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Rayonlarda da arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gecə 9-14, gündüz 17-22, dağlarda gecə 2-7, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Ölkə ərazisində qeyri-sabit hava şəraiti oktyabrın 17-sinə dək davam edəcək.
Bu, idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Günün sualını xatırladım. İqtisadiyyat Sənaye Naziri Şahin Mustafayev Milli Məclisdə büdcə müzakirəsində maaşların gələn il artırılacağını söylədi. Onun dediyinə görə maaşlar artıb 474 manat olacaq. Xatırladım ki, indiki maaşlar orta aylıq maaş 458 manatdır. Dinləyicilərimiz buna inanırlarmı? Çünki nazirin optimizmini bir çox iqtisadçılar bölüşmür. Onların fikrincə elə nazirin öz proqnozlarında yaxın 4 ilə büdcənin azalması gözlənilir. Belə olan şəraitdə maaşlar necə arta bilər? Azərbaycan vətəndaşı imzalı dinləyicimiz yazır ki, hörmətli komment yazanlar, onsuz da maaşlar artan deyil, başqa söz soruşuram. Yəni, o deyir ki, daha ciddi suallarla maraqlanmaq lazımdır. O yazır ki, ATV kartı işlədənlər sizin də televizorda telekanallar göstərmir, yoxsa problem yalnız bizdədir, bilmək istəyirəm. O yazanlara əvvəlcədən təşəkkür eləyir. Əbülfəzəlioğlu Həsənov yazır, maaşları artırmağa ehtiyac yoxdur, uşaqlardan artıqlaması ilə yığılır. Fuad imzalı dinləyicimiz yazır, 1 dollar 3 manat olandan sonra maaşlar arta bilər, qiymətlər 100% qalxanda əmək haqları da 12% artırılacaq. Bunu dinləyicilərimiz yazır. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-da səslənən bütün reportajları azadlıqradiosu.az saytından həm dinləyə bilərsiniz, mətnləri oxuya bilərsiniz, digər maraqlı materiallarla tanış ola bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz, videolara baxa bilərsiniz. Bununla da Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
hayatımda mı öten güller? Ağaç altı bulak sesi.
Ne kadar sade ve cana yakın görünse de Adile sığmaz adam olup. Ona sadece büyük şair demek hele hiç ne dememekti. Çünkü neden şairden bol memleketik. Ona bir ənənənin, bir yaşanmış tarixin parlaq salnaməçisi demək yenə heç nə deməməkdir. Salnaməçilər hökmdarı başa çıxarır və xalqı, məmləkəti bəhanə edib əslində həmin hökmdarı öyürlər. Bəs kim olub və kimdir Bəxtiyar Vahabzadə? 20-ci yüzyılın ikinci yarısından bəri bir xalqın danışan dili, çırpınan ürəyi, vicdanı, gizlətdiyi doğrusu, bəlkə birlik və qeyrət çırağı. Bəlkə iddiadır, bəlkə həqiqətdir. Amma Bəxtiyar Vahabzadə alternativ sözün, alternativ düşüncənin davamlı daşıyıcısı və bəlkə də simvol olub. O yüzdən bu iz onun olsun dedik və Ulduzlar Sönmür radio dastanını dilə gətirdik.
Yadında mı ötən günlər? Qəm çoxalır, ön azalır.
Amma mən inanıram, o dünya var. Həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımdan.
Azərbaycan xalqı bu günləri böyük oğlunu itirdi.
Lalə Şövkət Hacıyeva
50 ilin ən dahi bir klassikini itirdi. Ona görə ki, biz həmişə ona bizim canlı klassikimiz kimi baxırdıq. Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın milli şuurunda böyük bir oyanış etdi. Onun Gülüstan poeması, mən deyərdim ki, bizim nəsr üçün çox böyük rol oynadı. Mənim özüm üçün çox böyük rol oynadı. Mən Gülüstan poemasından sonra, yəni bu milli şuur nədir anladım. Milli oyanış oldu bizim nəsildə. Ona görə biz hamımız Bəxtiyar müəllimə borcluyuq və borclu da qalacağıq. Və bu günləri biz çox böyük bir klassikimizi itirdik.
Valla bəlkə indiki insanlar üçün, xüsusilə gənclər üçün bu biraz anlaması çətindir.
Kamil Bəlin Ermənoğlu
60-cı illərdə yazdığı Gülüstan poeması elə bir ağır dövrdə dünyaya gəlmişdi ki, Sovet rejimi get-gedə qatılaşırdı, kəskinləşirdi. Hətta o dövrdə bir dilə, bir millətə keçmək söhbətləri gedirdi. Orta Asiyada artıq universitetlər demək olar ki, Rusça idi və Azərbaycanda da bunu başlamaq istəyirdilər. Amma elə Azərbaycanın özündə Gülüstanda olan həyəcanlar, Ukraynada olan o vaxt etirazlar buna mani oldu və disident hərəkatı, mən elə hesab edirəm ki, Bəxtiyar müəllim də bizim disident hərəkatımızın mədəniyyətdəki böyük təmsilçisidir. Yəni disident deyərkən Sovet rejimə qarşısında etiraz, onun ideologiyası ilə barışmazlıq, milli demokratik dəyərlərin ortaya qoyulması. Bu mənada Bəxtiyar müəllim bəlkə bir gizli təşkilatın üzvü deyildi və yaxud da ki, siyasi fəaliyyət göstərmirdi. Amma onun mədəniyyət sahəsində milli dəyərləri qorumaq üçün göstərdiyi cəfa və xüsusilə Gülüstan poemasında Azərbaycanın bölünmüşlüyünü, iki yerə parçalanmasını, 150-lik faciəsini göstərməsi o dövr üçün bir böyük bomba partlayışı idi. Mən yaxşı xatırlayıram, Bəxtiyar müəllim 1966-cı ildə bizim auditoriyaya girəndə, ikinci kursda oxuyurdum o zaman, ilk etirazı bu oldu ki, bədbəxt o millətdir ki, müstəmləkə tarixini bayram kimi qeyd edir. 1964-cü ildə Azərbaycanın Rusiya tərkibinə daxil olmasını 150 illiyi çox böyük dəbdəbə ilə qeyd olunurdu. Bunun üçün şeirlər, poemalar yazırdı, məlum şairlər, hər yerdə şüarlar, hər yerdə kitablar, dərslər və o zaman Bəxtiyar müəllimin əzablı sifətindən və qayğılı ürəyindən bu sözləri eşitmək o dövrkü gənclər üçün, insanlar üçün həddən artıq böyük təsəlli idi.
Riyalara, boyalara 70 il duymuşuq. Gör kimin əvəzinə, kimə heykəl qoymuşuq. Ancaq ana təbiyyətdə bir əzəli qayda var. Bünövrəsi eşq olmayan, tunc olsa da tez uçar. Bir ovuc torpağıdır hamının sonu. Sağ ikən bir kimsə düşünmür bunu. Hamımız acgözük. Allah xofunu qəlbinə, ruhuna, valla salan yox. Ölülər diridir, dirilər ölü. İstidir dünyanın odundan külü. Doğru danışanın kəsilir dili. Öldürən ağlıdır. İndi ölən yox. Bəxtiyar Vahabzadənin Gerçək Günahkardı şeirindən.
Ulduzlar sönmür. İşitdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə həsr olunur.
Mən Bəxtiyar Vahabzadəni 60 ildən artıqdır tanıyıram.
Tarixçi alim Şirməmət Hüseynov.
Qardaş, qardaş, dost olmuşuq. Bəxtiyar Vahabzadə mənə verdiyi kitabların birinin üstündə yazıb. Əziz qardaşım, əqidə daşım, sirdaşım Şirməmət Hüseynli üçün. Yəni, bizi birləşdirən əqidə və məsləş olub. Bəxtiyar Vahabzadəni popülərləşdirən əlbəttə birinci növbədə Gülüstan poeması oldu. Gülüstan 1959-cu ildə yazıldı. 1960-cı ildə biz Şəkidə istirahət edirdik. O poemanı oxumuşduq bir yerdə. O vaxt mərkəzi mətbuatda ona burada bir təşəbbüs oldu, yaxın duran olmadı çap eləməyə. Çünki Azərbaycan Zaqafqaziyanın o cümlədən Azərbaycanın Rusiya birləşməsinin 150 illiyini bayrama hazırlaşırdı Gülüstan müqaviləsinə. Deməli, biz Şəkidə Nuxa Fəhləsi qəzisini apardıq. O vaxt qəzisin redaktoru Məhiyyəddin Abbasov idi. Onunla danışdıq. Qəzetin 23 və 26 oktyabr tarixli 1960-cı ildə bu poema Şəkidə, Şəki Fəhləzi qəzisində dərc olundu. Və sonra bu poemaya qarşı hücum başladı şairə qarşı. Hətta rəsmi bir toplantıda dedilər ki, şair Bəxtiyar Vahabzadə son zamanlar əsərlərini gizli mətbuatda dərc eləməyə başlayıb. Nədənsə, Nuxa Fəhləzi qəzetini bunlar gizli mətbuat adlandırırdılar. Bunu Mərkəzi Komitənin katibi deyirdi. Gülüstan poeması ilə Bəxtiyar tədqiqatçıların yazdığı kimi o illərin poeziyasında Gülüstan təzə bir hadis idi və tamamilə yeni səhvkili bir şairin sənət meydanına qələm qoyduğundan xəbər verirdi. Sadəcə olaraq mövcud poetik adlar siyasına növbəti bir ad imzalar içinə imza əlavə olunmurdu. Poeziya milli narahatlığın tərcümanı, xalqın dərdinin dəlisi, azadlıq istiqlalı uğrunda mübarizənin əskəri, vəkili daxil olurdu. Budur, bax, Gülüstan poemasının əhmiyyəti Bəxtiyarı məşhurlaşdıran. Özdə maraqlıdır ki, Gülüstan poeması bilirsiniz, nə ilə qutarır? Şəhriyarın məşhur Heydər babasından sitatla qutarır.
Heydər baba, göylər qara dumandı, küllərimiz bir-birindən yamandı, bir-birizdən ayrılmayın amandı, yaxşılığı əlimizdən aldılar, yaxşı bizi yaman günə saldılar. Bir uçaydım bu çırpınan yel ilə, qovuşaydım dağdan əsən sel ilə, ağlaşaydım uzaq düşən el ilə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Yəni, bu, hər iki Azərbaycana müraciətlə yazılmış bir əsərdir. Bəxtiyar Gülüstanla Azərbaycan şehrində yeni bir istiqamət, istiqlalçı istiqamət, milli azadlıq hərəkatının ideoloqu kimi çıxış etməyə başladı. Azərbaycan dilinin, Azərbaycan müstəqilliyinin, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan varlığının nəğməkarına çevrildi. Və bununla da Bəxtiyar yeni bir istiqamətin, Əcəd Müzələfər Sabir, tənqidi realizmin, yəni satirik şeirin əsasını qoydusa və özündən əvvəlki o səhhətin sözləri ilə desək, şeir arasında bir uçurum yaratısı geriyə dönmək olmadı, Bəxtiyar yeni bir şeir, yeni bir milli poeziyanın, istiqlal poeziyasının, dövlətçilik poeziyasının əsasını qoydu. Və beləliklə də Bəxtiyar ümumi milli liderlərdən, yəni milli mənafi müdafiə edən şəxsiyyətlərdən birinə çevrildi.
Dudaqları heç bilmirəm indi ona nə deyim.
Bəxtiyar müəllimə çox etiraz edirlər.
Kamil Vəli Nərmanoğlu.
Sonra mən işləyəndə gördüm ki, dəfələrlə partiya iclaslarında məsələsini qoyurdular. Bunun universitetdən uzaqlaşdırılacağı ilə hədələyirdilər. Süni konfliktlər salırdılar. Və o konfliktləri Səməd Urğunun da təcrübəsində biz bilirik ki, ailəsinə təfriqə salmaq, şər atmaq, yəni müşfiqi, cavidi, məhv edən rejim yaşayan şairlərə dinçlik vermirdi. Onlara verilən əzab bəlkə çoxları tərəfindən görünmürdü. Bizim yadımızda Sovet hökumətinin son dövrləri daha çox qalıb və hər kəs elə bilir ki, o dövrdə sanki bir insanlar biraz yenidən qurmağa falan vaxtı bir nəfəs alırdılar. Amma əslində Stalin rejimində və Stalin rejiminin davamı olan o dövrlərdə vəziyyət xüsusilə milli dəyərlərlə bağlı vəziyyət olduqca ağırdı. Bayramını keçə bilmirdi, dinindən uzaqlaşdırılırdı, dili işlənmirdi. Mən məsələn 1965-ci ildə Bakıya gəlmişəm, poçta gedib bir telefon sifarişini vermək bizim üçün böyük problemdir. Çünki rus dilində yaxşı danışa bilmirdik və demək olar ki, teleqraf, telefon, rəsmi idarələr, poçta, onların hamısı rusça işləyirdi. Azərbaycan, Bakı sanki beynəlmiyyəl adlı rus şəhəri idi. Və Bəxtiyar müəllim belə bir şəraitdə çalışırdı. Bəxtiyar müəllim dərs deyirdi, şeirlərini yazırdı və o dövrdə bu etirazı bildirmək, özü müxtəlif səviyyədə, məsələn, o dövrdə Şəhriyar-Bəxtiyar şeirləşməsi, yazışmaları, o dövrdə Bəxtiyar müəllimin görüşləri, çıxışları, Şəki qəzetində çap olunan Gülüstan poemasının əl yazmasının əl-əl yazılması, gənclər tərəfindən oxunması. Bunlar böyük hadisə idi. Sonralar mən çox yaxşı xatırlayıram ki, Əbəz Elçi bəy Milli Azadlıq Hərəkatından danışarkən ilk dövrədə Bəxtiyar müəllimin adını çəkirdi, Rəsul Zahanın adını çəkirdi və deyirdi ki, siyasi hərəkatdan, meydan hərəkatından, Azərbaycanın milli azadlıq duyğularının, düşüncələrinin meydana gəlməsindən əvvəl bu fikri yaradan, bu düşüncəni, psixologiyanı yaradan bizim ədəbiyyatımız olub. Bu ədəbiyyatın da beşiyi başına dayanan insanlardan biri, bəlkə də birincisi Bəxtiyar Vahabzadə idi.
Ömür yolum, içimdəki vuruşlarım, mübarizəm, talim ilə yarışlarım, qədərimin yazıları, alnımdakı qırışlarım, kaş onları pozan ola, təzəsini istəyimcə yazan ola. Tutuşmuşam, çaxmaq yoxdur alışmağa, qaynayıram, təpərim yox, nə coşmağa, nə daşmağa, ürəyimin sözlərini oba-oba danışmağa, Dədə Qorqud timsalında ozan ola, bir qəribə yoxu gördüm, istəyimcə yozan ola. Bəxtiyar Vahabzadənin Bir Qəribə Yuxu Gördüm şeirindən 1977-ci il.
Ulduzlar sönmür, işdiyiniz radiodastan belə adlanır və xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsinə əsr olunur.
Bəxtiyar elə bir şairdir ki, o sözünü...
Xalq artisti Zeynəb Xanlarova.
Onun haqqında danışmaqdan qutaran deyil axı. O öz sözünü deyib, Bəxtiyar kimi elə, Bəxtiyar necə xalqın ürəyində, millətin ürəyində var, həmişə də yaşayacaq. Çünki sənətkar ölmür, o böyük sənətkar. Onun şeirləri ilə elə qoyub bizim gənclərimiz Bəxtiyarı çox oxusunlar.
Dünya gülür gözümdə, səndən söz açan da mən.
Bəxtiyar Vahabzadənin timsalında Azərbaycanın simvolunu.
Etibar Məmmədov.
Yəni, Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın simvolu səviyyəsində yüksəlmiş şairlərdən idi. Təkcə şair yox, həm də böyük vətəndaş idi, böyük şəxsiyyət idi və onu itirməklə biz böyük bir mərhələnin böyük bir təmsilçisini itirdik. Bəxtiyar Vahabzadə təkcə sənəti ilə, alimliyi ilə, şairi ilə yox, eyni zamanda Milli Azadlıq Hərəkatının banilərindən biri kimi bizim yaddaşımızda qalmalıdır. Çünki bir neçə nəsil Bəxtiyar Vahabzadənin yazdığı Gülüstan poemasından ruhlanaraq Milli Azadlıq Hərəkatında iştirak edib.
Taxta çıxsa, şeir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vətənimdir, vətənimdir, vətənim.
Ulduzlar sönmür radiodastanına qulaq asırsınız. Azadlıq radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Ümumiyyətlə, mənim üçün xoş olmayan bu günlər keçib.
Xalq artisti Əminə Yusif qızı.
Bəxtiyar, eləcə Nəbi Xəzri və başqaları. Mənim üçün çox yaxın adamlar da mənə bir şey şairlərə deyirdim ki, sizi özünüzdən çox mən istəyirəm. Və buna mən əmin oldum. O gün mənə xəbər verdilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. İnanın ki, mən ümumiyyətlə belə insanam ki, həmin günü ilə Bəxtiyar mənim yadıma düşmüşdü. Və həmin günü də mənə axşam zəng vurub dedilər ki, Bəxtiyar müəllim dünyasını dəyişib. Və inanın ki, mən bu neçə günü o insanı dünyanın əziz adamı gedəndə ancaq mən özümü bilirəm. Kim mənə zəng vuranda mən çox aşağı tonla danışıram. Deyirlər, nə olub? Deyirəm, bəs filan şey olub. Əlbəttə, həyat davam eləyir. Amma mənim bu çox ürəyimi incidir. Mən bu teleekranlara baxıram. Düzdür, bir iki teleekranı çıxmaq şərti ilə hamısı şıdırğı vurur. Və mənə elə gəlir ki, hamı nəsə başqa cür özünü aparmalıdır. Bəlkə də belə aparmalıdır, bilmirəm. Onu demək istəyirəm ki, Bəxtiyar müəllimə bu dəqiqə kitabları da qabağımdadır. Və dünən açdım onun mənə bağışladığı. Və çox gözəl sözləri var burada. Və məsələn, bir kitabında payız düşüncələri yazır ki, gözəl ifasında şiirlərimizi 10 qat gözəlləşdirən sevimli aktrisa Əminə xanım üçün müəllifdən və qol çəkib bəxt və ora 21 mart 82-ci il. Yəni ki, bu mart 81 olacaqdı bunun 27 illi. Ümumiyyətlə, Bəxtiyar müəllimin mən bu şeirlərini ki, mən bir neçə şairlərin elə şeirlərini açıb tapanda onun bir gecəsi o vaxt keçirildi Axundov adına dil ədəbiyyat institutunda. Orada dedi ki, sən hardan tapmışsın bu şeirləri? Mən onları gənclikdə nəsə yazmışdım, atmışdım bir tərəfə. Məsələn, onun içində bir salama dəymədi və başqaları. Sən bunları hardan tapmışsan? Dedim, nə bilim, bir köyünə kitablarız vardı, yadımda da tünç belə cəhrayi rəngində kitabı da oradan tapmışdım. Və onlar bənd-bənd yazılmışdılar. Belə çox bilinməyən belə məsələn. Və sonraki kitablarında Bəxtiyar müəllim sonra o şeiri çap eləyəndə məhz məni özümü tərifləmirəm, mən oxuduğum kimi onları çap elədi. Çünki mən orada sərbəst vəzində də keçirəm, nələr nələr eləyirəm.
Əminə xanım, ən sevdiyiniz şeir hansıydı Bəxtiyar müəllim? Onu bizə oxuya bilərsiniz.
Mən bütün şeirlərini onu sevmişəm. Hı-hı. Mən sevmədiyim ümumiyyətlə şeiri oxumuram. Belə bütün şairlərdə. Onun ilk şeirini, onda heç kitab mənə bağışlamamışdı. İlk şeirini oxumuşam mən, unutmaq istərəm, bir kiçik şeiri var. Bir də ki, mən təzələnməm. Unutmaq istərəm, özüm özümdən bir daha ayrılıb haçalanmayım. Gecələr yatıran bir fikirlə mən səni düşünməyim, səni anmayım. Unut deyə-deyə qalxıb sinədən səni dörd göz ilə axtarır ürək. Mən özüm özümə unut dedikcə deyirəm, necə olsa səni unudum gərək. Unudum deyirəm, ancaq nə fayda? Yadımdan çıxmamış düşürsən yada. Eşqimin odunu söndürə bilməz, qəzəbim sel kimi əsib dastıdır. Yəni ki, mən indi özümdən də asıl dövrülə unudum deyirəm və bu kiçik şeiri də oxumaq istəyirəm mən onun elə gecəsində ilk şeirimi mən bundan başladım o vaxt. Çöllərin köksünə güllər əkildi, güllər təzələndi, mən təzələnməm. Dağların başına yollar çəkildi, yollar təzələndi, mən təzələnməm. Əsrimiz qocaldı, doldu kamala, biri borc qaytara, biri borc ala. Zaman öz atını çapdı dörd nala, illər təzələndi. Mən təzələnməm. Başımdan nə qədər yel əsdi keçdi. Torpağı sovurdu, yeri dəyişdi. Bir məslək, bir amal payıma düşdü. Yellər təzələndi, mən təzələnməm.
Kamil müəllim, onu millətçi sayanlar nə dərəcədə haqlı idilər?
Millətçi deyərsən, o sözün iki mənası var. Yəni, aşırı, başqa millətlərə qarşı dayanam. Bu mənada əlbəttə Bəxtiyar müəllim millətçi deyildi. Bəxtiyar müəllim daha çox millətsevər idi. Və bizim tariximiz haqqında onun məktubları var. Mən çox yaxşı hatırlayıram. Mənə ünvanlanmışdı, amma İqral Əliyevə etirazıdır. Evet. Azərbaycan tarixi ilə bağlı ki, bizim dövlət tariximiz, mədəniyyət tariximiz, bu torpaqda yaşama tariximiz haqqında onun çox ciddi iradları var idi və bizi köçmən hesab eləyən, köçəni hesab eləyən və yaxud da ki, bizim torpaqları mənimsəyib Dərbətdə, Borçalıda, Qərbi Azərbaycanda, Göyçədə mənimsəyənlərə qarşı etiraz səsini qaldıran o idi. Mən yaxşı hatırlayıram, yazıçıların qrupaylarında o dövrün dövlət başçısı üzünü Bəxtiyar müəllimə tuturduk ki, bu məsələni siz qaldırmalısınız, bizim gücümüz çatmır. Çünki biz rəsmi adamıq, amma bu etiraz səsini siz qaldırmalısınız, İsmail Şıxlı qaldırmalıdır, Rəsulza qaldırmalıdır. Çünki siz millətin səsisiniz, sizi dünyada tanıyırlar. Bu mənada bilirsiniz, Pekonun bir yaxşı sözü var, ona deyirlər ki, sən Sartre'a qarşı niyə çıxmışsan, Sartre nə istəyirsə onu yazır, Fransanın güya başını aşağı eləyir. De Gaulle cavab verir ki, mən ona nə eləyə bilərəm, Sartre özü bir Fransadır. Bəxtiyar müəllim özü bir Azərbaycanıdır, Cəb Azərbaycanıdır. Bəxtiyar müəllimin şeirləri yalnız bu 8 milyonluq üçün deyildi. Bəxtiyar müəllimi 50 milyona yaxın Azərbaycan türkü oxuyurdu, sevirdi. Mən Cənubda, Təbrizdə, Əzdəbildə Bəxtiyar müəllimin əldən ələ oxunan, sevilən şeirlərini görmüşəm. Balaca uşaqların o şeirləri necə şeyleri ezber dediğini ama dili yasaklanan evlatların o şeyleri gözyaşları içerisinde nice dediklerine şahit olmuşum.
Taxta çıxsa, şiir güllüyə tutular. Bəlkə bu yüzdən Bəxtiyar Vahabzadə hökmdar taxtından uzaq durdu və öz taxtını sadə insanların qəlbində qurdu və beləcə onların dillər əzbərinə çevrildi.
Vatanımdır, vatanımdır, vatanım.
Ulduzlar Sönmür Radio Dastanına qulaq asırsınız. Azadlıq Radiosunda əsl xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xatirəsini anırıq.
Vatan istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bəxtiyar müəllim, necəsiniz? Özünüzü necə hiss edirsiniz?
Şükür Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar belə səhhət deyəsən, namət deyilirdi belə.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğul, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatdır, bunun çox da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şey də tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna. Çox düşünürəm, bir əsər üzərində fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adamı narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyəm səhəl gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən laf o əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da giləylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərindən də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Çox təəssüf. Amma onları niyə tutublar mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı amin, görmək qismət amin, eləsin. Amin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasa mən yaşaya bilmərəm. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox bir şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadım idi, Cənublu. Bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflənirdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Mən Bəxtiyar müəllimə elimizin Bəxtiyarı adı ilə həsr etdiyim şeirlə.
Adını deməyən gənc şair.
Bəxtiyar müəllim özü deyirdi ki, mən həm Bakılıyam, həm Lənkəranlı, Gəncəli, Qubalı, həm Naxçıvanlı, Şəkili, Şirvanlı, Qarabağlıyam, bütöv vətənimə, bütöv bağlıyam. Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin şeirindən idi bu. Mən ona deyirəm ki, ürəyim vətən üçün döyünübdür hər zaman. Fəxr edir, qürurlanır səninlə Azərbaycan. Əqidəli insansan sənin yolu Bəxtiyar. Daima düz söylədi sənin dilin Bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin Bəxtiyar. Tarixlərə iz saldan şeirlərinlə hər an xalq sənin qiymətini veribdir zaman zaman. Yollarında görünüb Çovğun, boran, çən, duman. Qırmısan düşmənlərin daim belin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Azca sənə oxşamaq istərəm şeiriyyatda. Əsil insan olmusan həqiqətən həyatda. Hərdən qəstə dursa da yaşadığım həyatda. Sənin düşüncələrin olub dərin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Razı oldun özündən sən narazı olmağa. Dəfələrlə bu həyat çəkdi səni sınağa. Mətin oldun çəkmədən sən sınanı qırağa. Təlatümdə dövr edib ayın elin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Şeirlərin gəzibdir dillərdə diyar diyar. Gözündən yayındırmaz bir zətkü bəxtiyar. Bəxtiyarın gözündən öp deyibdir şəhriyar. Yorulmadı sənin o yazan əlin bəxtiyar. Sən də bil ki, unutmaz səni elin bəxtiyar. Muğamları şuur ilə qaldırdın sən səmaya. Gülüstan payımanla haray saldın dünyaya. Öz ülvi hisslərimlə daima duya duya. Görünü məsələlərində mən oxuya oxuya hər şeirində min məna. Dərin elin bəxtiyar, sən də bil ki, unutmaz. Səni elin bəxtiyar.
Bəxtiyar müəllimin idealı Azərbaycanı müstəqil görmək idi və o gördü. Bu mənada Bəxtiyar müəllim xoşbaxtıdır. Amma əlbəttə Azərbaycanın ziddiyyətləri, çətinlikləri, xüsusilə demokratiya ilə bağlı çox böyük çətinlikləri var. Onu da o ağrı ilə qəbul edirdi. Amma mən elə gəlir ki, Bəxtiyar müəllimin missiyası Azərbaycanın müstəqilliyi, ana dilinin varlığı, rəsmiliyi, bizim türk əsaslı tariximiz idi. O bunun əsgəri idi. Bunun üçün axıra qədər öz yerində, mövqeyində ardıcıl oldu, məktəb yetişdirdi. Bu cəhətdən o xoşbəxt haləli insan.
Ulduzlar sönmür radio dastanı burada bitdi. Şair Bəxtiyarı bu izdə andılar. Yaxın dostu, tarixçi alim Şirməmməd Hüseynov. Professor Kamil Vəli Nərimanoğlu. Xalq artisti Əminə Yusif qızı. Və Bəxtiyar Vahabzadə irsini sevənlər. O cümlədən biz. Mən, aparıcı Sevda İsmayıllı. İlqar Rəsul. Verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli. Və prodüser Zeynal Məmmədli.
Həyat, sən nəşrinsən, kim səndən doydu getdi? Gedənlər öz qəlbini dünyada qoydu getdi.
Allahdan qanad istədim, Allah mənə xəyal verdi. Bu qanadlı xəyal mənə yaşamağa macal verdi. Allahdan fərəh istədim, Allah mənə kədər verdi. Bu kədərim qədərimə tamam başqa qədər verdi.
Qışın da şirin,
həyat yazın da şirin.
Allahdan ağıl istədim, Allah mənə ürək verdi. Bu ürək mənim ömrümə qəm üstündən qəm gətirdi. Allahdan dözüm istədim, Allah mənə qəzəb verdi. Mən Allahdan rəhm istədim, mənə bol əzab verdi. Mən Allahdan haqq istədim, zülmünü gembol eylədi, əzabların kötalına o sinəmi yol eylədi.
Sən nəşirinsən, sənlə durmaq olarmı?
Bəxtiyar Vahabzadə, Allahdan qanad istədim şeirindən 1998-99-cu illər.
Həyat sevincin qədər, əzabın da şirindir.
Amma mən inanıram, o dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinə ki, qutarır bu da. Yox, qutarmır.
Həyat yazında şirin.
Həyat yazında şirin.
Çiçək,
həyat səni əridir.
qal.